Tämä on Podplay Podcast.
There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä podcastin 18 jakson pariin. Tämä on toinen osa Sergei Tkachin elämää ja tekoja käsittelevää kokonaisuutta, joten jos et ole kuunnellut tuota ensimmäistä osaa, niin käyppä kuuntelemassa jakso numero 17 ja palaa sitten takaisin. Näihin kahteen jaksoon liittyviä kuvia, listausta uhrien nimistä sekä Tkachin rikoksista väärin tuomittujen henkilöiden kertomuksia. Kaikkea tätä löydät Instagramista podcastin tililtä nimellä Murhamielessä. Viimeisen rikoksensa Sergei Tkach teki elokuussa 2005. Siihen mennessä Tkachin murhia ja raiskauksia oli tutkinut uutisen sataa etsivää, mukaan lukien pääkaupungista Kiovasta lähetetyt erikoisasiantuntijat, mutta eivät olleet miestä löytäneet. Elokuussa 2005 Sergei oli järven rannalla rentoutumassa, eli tapansa mukaan kyttäämässä lapsia isompien lasten mennessä uimaan. Hän kävi rannalle jääneen 9-vuotiaan tytön kimppuun. Tappoi ja raiskasi lapsen. Täysin vakuuttuneena omasta koskemattomuudestaan Tkach meni uhrinsa hautajaisiin ja esitti surunvalittelunsa. Hän ei vielä tuolloin tiennyt, että yksi paikallinen asukas oli ollut kalastamassa ja nähnyt Tkachin järven rannalla ottamassa aurinkoa ja uimassa. Lisäksi murhatun tytön ystävät, jotka olivat olleet rannalla leikkimässä, tunnistivat Sergein ja kertoivat aikuisille. Tkach itse olikin alkanut epäillä, että rannalla olleet lapset olivat nähneet hänet ja oli suunnitellut näiden tappamista. Aiemmin mainitsemani vääriäkin pidätyksiä tehtailut Polohin milisin entinen etsivä Anatoli Pletin oli henkilökohtaisesti mukana, kun Sergei Tkach pidätettiin. Oli jo pimeä ilta, kun hänen esimiehensä käski lähteä hakemaan Sergeitä kylästä. Pletin muistaa, kun Tkach avasi oven viinalta haisten. Sergei olisi vielä saattanut päästä vapaaksi, sillä hänen veriryhmänsä ei mätsänyt siihen, mitä rikospaikalta oli löytynyt. Tosin en tiedä, miten se olisi mukaan estänyt viranomaisia, jos heillä ei muissakaan pidätyksissä ollut mitään todisteita miehiä vastaan. Tkachille ei laitettu edes käsirautoja, kun hänet vietiin, mutta kotiinsa hän ei enää palannut. Kun Sergei pidätettiin, hän sanoi milisille kuuluisaksi tulleen lausahduksensa, "Olen odottanut teitä jo 25 vuotta." Hän ei vastustellut ja meni rauhallisena autoon. Pidätyksen jälkeen Tkach tunnusti tekemänsä murhat ja raiskaukset. Niiden tutkinta kaiken kaikkiaan kuitenkin kesti 3 vuotta. Jännä, että muita epäiltyjä oli saatettu tuomita ihan nopeutetussa järjestyksessä, mutta nyt sitten alettiin tutkia. Hyvä niin. Sergei merkitsi karttaan armeijassa oppimallaan ammattitaidolla erittäin tarkasti murhien ja raiskausten tapahtumapaikat. Hän kertoi tutkijoille, ettei ollut koskaan suunnitellut rikoksia, hän oli ollut joskus päihtynyt ja joskus mielenhäiriössä. No, hän oli ilmeisesti sekakäyttänyt alkoholia ja difenhydramiinia, josta aikaisemminkin kerroin, mutta päihtymys ei tietenkään ole millään lailla lieventävä asianhaara näissä tapauksissa. Eikä Sergei vaikuttanut toimineen minkäänlaisessa juoppohulluuskohtauksessa, vaan päinvastoin aika rationaalisesti. Pidätettäessä Sergei Tkach oli 53-vuotias ja työskenteli kaoliinin jalostuskombinaatissa. Pidätetty Tkach ei peitellyt sitä, että yksi hänen murhiensa tavoitteistaan oli osoittaa entisille milisikollegoille, että oli älykkäämpi ja ovelampi kuin parhaimmat etsivät. Siksi hän oli lopulta murhannut keskellä kirkasta päivää ja yleisillä paikoilla. Hän oli tietoisesti halunnut myös lyödä podcastimme 10 ja 11 jaksoissa tutuksi tulleen Andrei Chikatilon. Pidätyksen jälkeen Sergeitä vietiin tapahtumapaikoille näyttämään mallinnuken avulla, mitä hän teki uhreilleen. Hän murskasi nukkien kaulat käsillään sekunneissa. Tai sekunnissa. Hänen kasvonsa pysyivät täysin tyynenä, kuin hän olisi ollut minkä tahansa arkipäiväisen työnsä äärellä. Voimankäytön teknisen osaamisen lisäksi Sergei oli taitava suunnistaja ja pakoreitit tekopaikalta olivat aina optimaalisimmat. Hän oli armeijassa työskennellyt tosiaan maanmittauksen ja karttojen parissa. Tkach ei saavuttanut Chikatilon uhrilukuja, mutta mediassa hänet silti ristittiin vuosisadan murhaajaksi. Miksi antaa se tyydytys tälle saastalle? En tiedä. Media voisi mennä vähän itsensä siinä, millaista kuvaa rikollisista luo. Tkach ei sinänsä katunut lasten tappamista, mutta kun häneltä kysyttiin, mitä hän tekisi, jos joku tekisi hänen lapsilleen, niin Sergei tietysti vastasi silppuamansa tämän henkilön kuin kaalin. Tekisin heille skalpelilla kallonporauksen, ottaisin aivojen puolikkaat ja leikkelisin palasiksi. Minähän olen mielipuoli. Minähän olen sarjamurhaaja. Sergei pelkäsi vain yhtä asiaa. lynkatuksi tulemista. Erässä tutkinnan vaiheessa ihmisjoukko melkein kaatoi auton, jossa Tkach istui. Olisipa ollut sääli, jos näin olisi päässyt käymään. Hautausmaalla tehtyjen tutkimusten aikaan siellä oli meneillään hautajaiset. Tkach oli tuolla hautausmaalla tappanut yhden uhreistaan. Sergei kieltäytyi nousemasta autosta, sillä hän epäili, että saattoväen joukossa olisi joku, joka aikoo tappaa hänet. Tkachin jutun tutkinta kesti tosiaan 3 vuotta, ja sinä aikana hän tunnusti noin 100 rikosta. Sergei oli ilmeisesti myös pitänyt päiväkirjaa tekemisestään ja kirjoittanut siihen yksityiskohtia karmivista rikoksistaan. Valeri Mirgarodski kuului pääsyyttäjän nimittämään ryhmään, joka tutki Sergei Tkachin rikoksia. Hän sanoo, että suurin haaste tutkinnassa oli pitkä aikajänne. 25 vuoden aikana monia asiakirjoja oli ehtinyt jo kadota. Tapauksista oli vaikea nostaa syytettä vuosien ja vuosien jälkeen, vaikka Tkach tunnustikin murhat. Joskus ruumista ei oltu löydetty, joskus ruumis löydettiin vasta vuosien kuluttua eikä Colin syytä enää pystytty todistamaan. Vuosien 1980 ja 1982 välisenä aikana Sergei kertoi murhanneensa 5 tyttöä, mutta niiltä vuosilta ei rekisteröityjä tapauksia löytynyt, vaikka Sergei kuvaili tarkkaan, miten kuristi ja raiskasi. Mahdollista on, että uhrit jäivät henkiin hyökkäyksen jälkeen ja jostain syystä eivät tehneet rikosilmoitusta miliisille. Osa uhreista on saattanut jäädä vain kadonneeksi. Sergei asui jonkin aikaa myös Dnepropetrovskissa ja kertoi siellä asuessaan tappaneensa 3 tyttöä, mutta todisteet pystyttiin löytämään vain 1 tapauksesta, 16-vuotiaan terveydenhoito-oppilaitoksessa opiskelleen tytön murhaan. Näistä tunnustetuista rikoksista tutkinta pystyi osoittamaan todisteet 37. Murhat olivat tapahtuneet Zaporozhin, Dnepropetrovskin ja Harkovan alueilla Ukrainassa sekä Krimillä, joka tuolloin oli myös Ukrainan osa ja virallisesti on sitä tietysti edelleenkin. Kaikkiaan noin 10 tyttöä oli selvinnyt hengissä hänen hyökkäyksistään. Tkachin keissi mahtui 105 kansioon. Niitä oli varmasti mukava raahata oikeudenkäyntiin. Ensimmäinen oikeudenkäynti pystyttiin järjestämään 2007 joulukuussa ja se käytiin suljetuin ovin seksuaaliväkivaltarikosten vuoksi. Tuomio tuli 2008 ja se oli elinkautinen vankeusrangaistus. Oikeudessa Sergei Tkach vaati, että myös ne lainvalvontaviranomaiset, jotka olivat hänen sijastaan heittäneet tyrmään syyttömiä miehiä, ansaitsisivat rangaistuksen. Hieman ennen oikeudenkäyntiä Tkachille oli tietysti tehty mielentilatutkimus. Psykiatrit totesivat, että Sergeille luontaista olivat itsekeskeisyys, tunnekylmyys, kaunaisuus, haavoittuvuus, kostonhimo, vaikeus solmia pitkäaikaisia ystävyyssuhteita, aggressiivisuus ja muita tällaisia tuttuja sarjamurhaajan piirteitä meille kaikille, jotka ovat kuunnelleet yhdenkin rikospodcastin joskus. Sergei Tkach oli kuitenkin syyntakeinen. Lisäksi on olemassa tällainen käsite kuin herostraattinen kuuluisuus, mikä tarkoittaa maineen tai julkisuuden tavoittelua keinolla millä hyvänsä. Niin Tkachilla oli ilmeisesti myös tämä. Sergei sai lopulta 3 tai 4 elinkautista, mutta hän itse toivoi, että hänet olisi tuomittu kuolemaan ja teloitettu Amerikan malliin. Polohissa paikalliset asukkaat repivät murhaajan talon maan tasalle pian oikeudenkäyntien jälkeen. Erässä haastattelussa silloinen naapuri muistelee, miten tavalliselta Sergei oli vaikuttanut. Kävi tosiaan töissä polkupyörällä, piti pihansa järjestyksessä, ryyppäsi naapurinsa kanssa kuten kunnon ihminen. Tämä taas on tätä, että kun ajatusmaailman mukaan kaikki pahoja asioita tekevät ihmiset ovat jotenkin erinäköisiä kuin kiltit, että sen näkisi jotenkin ihmisestä, että kuka on sarjamurhaaja, kun ei sitä näe. Toisilla ihmisillä, kun he kuulevat, että joku tuttu on tehnyt jotain, aivot alkavat raksuttaa ja aletaan keksiä ennusmerkkejä ja muistella ihan oikeita omituisuuksia, kuten vaikka jatkuvaa polkupyörän uudelleen ja uudelleen maalaamista. Sitten osa ihmisistä on ihan äämän käkenä eikä halua uskoa, vaikka näkisi todisteet ja oikeus tuomitsisi henkilön. Se on jännä, miten ihmismieli täydentää näitä selittämättömiä tai vaikeita asioita niin, että ne on helpompi selittää todeksi tai epätodeksi tai ainakin parhainpäin niin, että on itse ollut oikeassa koko ajan. Sergein entiset vaimot ja muutama tyttöystävä, joita kuulusteltiin tutkinnan yhteydessä, eivät toki omien sanojensa mukaan olleet huomanneet Sergeissä mitään kummallista. Hän ryypiskeli, mutta niinhän tekivät tietysti kaikki miehet. Ryyppyseurueissa Tkach saattoi alkaa muistella sotilaspalvelustaan vaarallisissa paikoissa ja esitteli vammojaan. Tuohon aikaan se tarkoitti tietysti Afganistania, missä Neuvostoliitto soti 1979-89. Tosiasiassa Tkach ei ollut palvelut missään sotatoimialueilla, vaan erilaisia arpia hänellä oli näistä lupporemmien kesken syntyneistä tappeluista. Tkachin tunnustuksen jälkeen Popovicia, Demchukia tai Kairaa ei päästetty vankilasta. He kirjoittivat muutaman vuoden ajan valituksia syyttäjän virastoon ja vaativat tapaustensa tutkimista uudelleen. Tkachin pidätyksen jälkeen meni 3 vuotta, kunnes Vitali Kaira ja Nikolai Demchuk pääsivät vapaiksi. Vitali oli ollut pienen tyttärensä elämästä pois 4,5 vuotta. Teini-ikäisenä tuomittu Jakov Popovic istui vankilassa vielä kauemmin ja joutui taistelemaan vuoteen 2010 saakka päästäkseen vapaaksi. Nikolai Demchuk kävi yli 10 vuotta oikeuttaan saadakseen jotain korvauksia valtiolta väärästä tuomiostaan. Näiden ihmisten elämien tuhoamisesta tuomarit, miliisit tai syyttäjät eivät saaneet mitään sanktioita. Nikolai Demchukien vastaan tekaistusta jutusta kidutuksesta ja siitä, että hänet pistettiin syyttömänä vankilaan, niin 5 miliisin työntekijä sai vankeustuomiot. Vasili Martosyuk 3 vuotta, Anatoli Pleten 7 vuotta, mutta vankilaan he eivät joutuneet, vaan heidän rikoksensa, tämä virkarikos, oli vanhentunut. Vitali Kaira sai miliisin kidutuksen ja kärsimänsä 5 vuoden tuomion vuoksi 500 000 hrivnaa valtiolta korvaukseksi. Vuoden 2010 kieppeillä se on ollut noin 50 000 euroa. Tämän päivän kurssilla se olisi jotain 15 000 euroa. 3 miliisiä ja syyttäjän tutkija, jotka nimenomaisesti yhdistivät Kairan murhaan, saivat kaikki ehdollisen tuomion. Syyttäjä Maslobojev myöntää nykyään avoimesti, että juttu tyrittiin, ja hän irtisanoutui itse syyttäjän virastosta. Zhytomyrin vankila numero 8 on korkean turvaluokituksen suljettu laitos, jossa on säilytetty Ukrainan vaarallisimpia rikollisia. Elinkautisvangeilla on muoviset astiat ja he saavat ateriansa eräänlaiseen ruokintaluukuun tai tämmöisen kaukalon kautta. Yhdessä näistä selleistä istui tuomiotaan Anatoli Onoprienko, josta kerroimme 4. jaksossa. Aikanaan hän tappoi 52 ihmistä. Myöhemmin samaan selliin sijoitettiin yhtä tuhoisa tappaja, Sergei Tkach. Sergei vietti kaltereiden takana aktiivista elämää, pyrki tienaamaan myymällä haastattelujaan. Rahat hän olisi halunnut antaa osittain omille lapsilleen ja osittain uhriensa omaisille, sillä hänellä oli aika iso velka vahingon korvauksista maksamatta. Tkach antoi sellistään laajan ja avoimen haastattelun toimittajalle vuonna 2017. Tuskin hän sillä mitenkään erityisen paljon tienasi, mutta sitä on käytetty myös tässä jaksossa lähteenä. Sergei Tkach oli ennen tuomiotaan naimisissa ainakin 3 kertaa. No, vankiloissa Sergei vietti 10 vuotta, ja sinä aikana hän tutustui kirjeitse 24-vuotiaaseen Jelena Bulkina-nimiseen venäläisnaiseen Jaroslavin alueelta. Ikäero Sergeillä ja Jelenalla oli siis 38 vuotta. Jelena vakuutteli mediassa olevansa psyykkisesti terve ja kiisti kirjoitellensa muiden vankien kanssa mitään romanttista. Hän ei myöntänyt olevansa mikään murhaajien fanittaja. Mutta tosiasiassa hän kyllä kirjoitteli kirjeitä muillekin vangeille, ei ehkä mitään niin romanttista kuin Tkachille, sillä Sergei Tkach oli kumminkin julkkis. Jelena oli tullut raskaaksi Sergeille heidän toisella tapaamisellaan. Älkää kysykö yksityiskohtia. Kerron niitä nyt kuitenkin. Jelena Tkach on kertonut, että hänellä on ylempi korkeakoulututkinto oikeustieteestä, ja ennen kuin tapasi Sergein ja sai lapsen, hän työskenteli konsulttifirmassa Moskovassa. Hän oli ollut naimisissa myös vähän vanhemman miehen kanssa. Jelena oli nähnyt Sergei Tkachin ensimmäistä kertaa 16-vuotiaana televisiossa eikä ollut saanut tätä mielestään. Kun Sergei oli ohjelmassa kertonut murhista ja miten oli tappanut uhrinsa paljain käsin, ei puukolla, ei ollut kiduttanut julmasti, no tästä voidaan olla aika montaa mieltä. Joka tapauksessa tämän naisen mielestä Chikatilo ja muut sarjamurhaajat olivat tämän vuoksi pelottavampia, sillä he tuottivat Jelenan mukaan enemmän tuskaa uhreilleen. Tai jotenkin aivan, tämä on utopistista minulle, mutta kerron nyt tässä Jelenan käsityksiä puolisostaan ja myöhemmin kerron myös taipumuksesta, jonka luulen kuuluvan myös Jelenan mieltymyksiin. Tosiaan sen 8 vuotta, minkä Jelena asui ja työskenteli Moskovassa, hän eli kuin robotti töihin, metroon ja taas samaa seuraavana päivänä. Hän oli kiinnostunut rikostarinoista jo lapsesta saakka ja löysi tuttavia, joilla oli samoja kiinnostuksen kohteita. Ja somessa hän tutustui myös naisiin, jotka seurustelivat elinkautista istuvan moninkertaisten murhaajien kanssa tai ihaili rikollisia kauempaa. Ennen ensimmäistä tapaamista Jelena ja Sergei olivat kirjoitelleet 5 kuukautta. Hän sai ensimmäisen kirjeen Sergeiltä 8. huhtikuuta 2015. Ennen tapaamista Jelena oli kutsuttu keskustelemaan vankilan johtajan kanssa. Häneltä kysyttiin, ovatko sukulaiset hengissä. Jelena oli ihmetellyt kysymystä, mutta vankilajohtaja oli itse asiassa epäillyt, että Jelena on jonkun Tkachin uhrin sukulainen, joka hautoo kostoa. Ja pyrkimällä naimisiin äijän kanssa pääsisi tämän lähelle. Ja sitten Jelena kertoi vankilajohtajalle, ettei hänellä ole asunut ketään sukulaisia Ukrainassa eikä ole koskaan asunut. Hän kertoi, että rakastaa Sergei Tkachia. Vankilajohtaja kysyi, tietääkö Jelena, minkä ikäinen mies on ja miksi hän on vankilassa. Jelenalle näillä asioilla ei ollut väliä eikä häntä pelottanut. Jelena oli ottanut Sergeistä selvää jo ennen kuin hän päätti kirjoittaa tälle. Hän oli jutellut Sergein entisten sellitovereiden kanssa siitä, millainen tämä on. Ensimmäinen tapaaminen oli 3. lokakuuta 2015 pleksilasin läpi. Heti tapaamisen jälkeen Jelena laittoi avioliittopaperit sisään, sillä Sergei oli kosinut häntä. 9. joulukuuta samana vuonna he menivät naimisiin. Sergeissä oli miellyttänyt hänen tapansa keskustella, erotuksena muihin sarjamurhaajiin ja vankeihin ylipäätään. Tkach oli Jelenan mielestä jotenkin säilyttänyt tavallisen ihmisen ulkomuodon ja olemuksen, eikä koskaan retostellut teoillaan, kuten muut sarjamurhaajat. Jelenalle Sergei oli hyvä ja huolehtivainen puoliso, ei riidellyt, oli rehellinen ja kohteli Jelenaa kunnioittavasti. Sergei oli ehdottanut, että he tekisivät lapsen ja se oli Jelenan mielestä hyvä idea. Aiemmista Sergein suhteista syntyneet vanhemmat lapset eivät halunneet olla hänen kanssaan missään tekemisissä. Jelena valitteli, että kun he viettivät ensimmäisen vuorokautensa yhdessä, vartijat tarkastivat tilanteen tapaamisella tunnin välein. Ukrainassa elinkautisvangeilla on oikeus tällaiseen perhetapaamiseen kahden kesken. Ja toisella tällaisella pidemmällä perhetapaamisella Jelena sitten tuli raskaaksi ja 24. joulukuuta 2016 hän synnytti sarjamurhaajan tyttären, Jelisavetan. Kun sarjamurhaajan tytär syntyi, Jelenan vanhemmat ottivat lapsen huostaansa eivätkä antaneet takaisin Jelenalle. Miten näin voi tehdä? Jelena oli mennyt synnyttämään lapsen kotikaupunkiinsa ja uskonut vanhempiensa lupauksiin hoitoavusta ja siitä, että tuovat lapsen Jelenalle Kiovaan, kun hän on päässyt alkuun uudessa työpaikassaan. No, Jelenan vanhemmat pitivätkin tyttären itsellään ja ilmeisesti yrittivät jossain vaiheessa viedä Jelenalta vanhemman oikeudet. Sergei ja Jelena haaveilivat vielä siitä, että mies pääsisi jonain päivänä vapaaksi ja he voisivat hankkia vielä ainakin pari lasta lisää. Jelena kertoi vuonna 2017 julkaistussa haastattelussa, että yksi hänen toiveistaan on kertoa muille naisille, että hänen rakastajansa on kuolettavan vaarallinen ja että hän itse on äärimmäisen mustasukkainen, eikä päästä ketään kilometriä lähemmäksi Sergeitä. Nyt hän on toki niin, että harva meistä muista naisista haluaa rakastajakseen nekrofiilin pedofiilin, että se on sellainen piirre ihmisessä, joka vie useimmilta meistä kaiken kiinnostuksen välittömästi.
Mehän tiedämme jo, että Juha Valjakkala on ollut useita kertoja naimisissa ja sen vielä jotenkin ymmärtää. Mutta entäs naiset, jotka rakastuvat näihin ultraväkivaltaisiin sarjamurhaajiin, lapsenraiskaajiin, nekrofiileihin ja sadisteihin? Se on varmaan meille useimmille pikkasen hankala asia. Tiedelehdessä ja Hesarissa oli jokin aika sitten mielenkiintoinen artikkeli ja mä oon käyttänyt sitä ja muutamaa muuta artikkelia lähteenä tässä osiossa, jossa käsitellään hybristofiliaa. Hybristofiliahan on siis erityinen mieltymys, joka koskee varsinkin naisia ja jonka seurauksena ihminen rakastuu rikolliseen, jopa sarjamurhaajaan. Ja tällaisiksi naisiksihan media luonnehtii joskus kaikkia true crime-harrastajia, mutta se ei tietenkään pidä paikkaansa, vaan heitä on hyvin pieni osa väestöstä. Ja nyt kun mä puhun tässä koko ajan naisista ja miehistä tietyissä rooleissa, niin tämä on vaan niin paljon yleisempää näin päin. Amerikkalainen sarjamurhaaja Ted Bundy kuvaili itseään sanoilla the most cold-hearted son of a bitch you'll ever meet, ja hänellä oli arviolta saman verran uhreja kuin Sergei Tkachilla. Sen lisäksi, että hän oli murhaaja, raiskaaja ja nekrofiili, hän myös söi uhrejaan. Bundyn murhasarja tapahtui maanisemmin vain 4 vuoden aikana, 1974-78 välillä. Ted Bundyn oikeudenkäynti oli kaikkialla mediassa ja se oli ensimmäisiä televisioituja oikeudenkäyntejä. Bundyn entinen työtoveri, yksinhuoltajaäiti Carol Ann Boone alkoi seurustella Tedin kanssa. Carol seisoi miehen rinnalla ja heidät vihittiin oikeussalissa ilman seremonioita ennen Bundyn kuolemantuomiota. Ted Bundy teloitettiin 1989. Bundy esimerkiksi säilytti uhriensa irtileikattuja päitä asunnossaan, mutta tämä, voi kai käyttää sanaa, sadistinen psykopaatti sai runsain ihailijakirjeitä vankilaan ja hän meni siis naimisiinkin vankilassa ollessaan. Hän ja Carol Ann Boone saivat myös lapsen. Myös norjalainen Anders Behring Breivik, eli nykyiseltä nimeltään Fjodolf Hansen, on saanut kosintakirjeitä vankilaan. Breivik ampui 77 ihmistä. Nuorta Utøyan saarella 2011. Tanskalainen Peter Madsen, joka istuu elinkautista Kim Wallin järkyttävästä murhasta, meni vankilassa naimisiin Suomessa asuvan naisen kanssa. 14 vuotta sitten Ruotsissa asunut suomalainen mies löi avopuolisoaan ensin valurautapannulla, sitten veitsellä ja lopulta tukehdutti hengiltä yhteisten lasten nukkuessa samassa asunnossa. Sen jälkeen mies siirsi ruumiin parvekkeelle, paloitteli sen myöhemmin ja vei ruumiin osat muovipusseissa avantoon. Mies suoritti elinkautisensa Ruotsissa ja Suomessa, vankeus päättyi vuonna 2020, ja yhtenä puoltavana tekijänä vapautumiselle oli uusi parisuhde. Ainakin osassa näitä parisuhteita taustalla voi olla hybristofilia, joka siis tarkoittaa viehättymistä ja kiihottumista ihmisistä, jotka ovat tehneet raaan ja vakavan rikoksen. Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri ja psykiatrian dosentti Hannu Lauerma kertoo, että harva viehättyy kuitenkaan lapsiin kohdistuvista rikoksista. Myös mielisairaaksi toteaminen katkaisee vankilaan tai sairaalaan ulkopuoliselta naiselta tulevan kirjetulvan. Rikollisten ihailu painottuu myös kuuluisiin väkivaltarikollisiin. Hybristofilia on parafilia, eli se kuuluu poikkeaviin seksuaalisiin mieltymyksiin. Niitä tunnetaan ainakin 100 erilaista. Ihminen voi tuntea vetoa esineisiin, eläimiin, tilanteisiin, johonkin käyttäytymiseen tai tietynlaisiin, vaikkapa useasta murhasta tuomittuihin ihmisiin. Vakavan väkivaltarikoksen tehneen puolison ajatellaan tarpeen tullen tarjoavan suojelua, ja joillekin naisille väkivaltainen mies saattaa ihan oikeasti olla turvajärjestely. Moni hybristofiili on lisäksi itse ollut fyysisen ja seksuaalisen väkivallan uhri, tai on sitä edelleen. Jotkut hybristofiilit saattavat elää omia väkivaltahalujaan miehensä kautta, toimia avunantajina rikoksissa tai yllyttää tekemään rikoksen. Englanninkielisessä maailmassa hybristofiiliaa saatetaan kutsua myös Bonnie and Clyde-syndroomaksi, mutta mun mielestä tällainen nimitys vähän niin kuin vähättelee sitä naisen aggressiota ja omaa halua tehdä rikoksia. Eikä se parisuhde ole mikään yhden ihmisen projekti. Naisen väkivaltaisuus voi ulkoisesti näyttää toiselta kuin miehen, ja tällaisessa parisuhteessa hän saattaa vaikkapa avustaa miestä niissä teoissa sen sijaan, että itse likaisi kätensä. Naisten väkivaltaisuus kääntyy joskus myös sisäänpäin ja itseä vastaan. Mutta hybristofilian taustalla voi olla monia eri syitä, ja tämä oma ehkä kätkettykin väkivaltaisuus saattaa olla vain yksi niistä syistä, tai sitä ei välttämättä ole ollenkaan. Hannu Lauerma sanoo myös, että vakavan väkivaltarikoksen tehneellä miehellä saattaa ulkoisesti ikään kuin olla valtaa, ja se rikollinen valta on joillekin naisille hyvin kuumottavaa osalle. Se on erittäin houkuttelevaa. Kuuluisuuden ihailu on lisääntynyt jo 1960-luvulta lähtien, ja parisuhde kuuluisan rikollisen kanssa on myös kuuluisuutta. Pitkää vankeustuomiota, jopa elinkautista suorittavaa mieheen rakastuvat naiset joutuvat usein tekemään isoja uhrauksia suhteen eteen. He saattavat esimerkiksi muuttaa vankilan lähelle kauaskin kotiseudultaan, kuten Jelena Tkach. Jotkut saattavat auttaa miestään pakenemaan vankilasta, kuten yksi Juha Valjakkalan vaimoista. Joidenkin naisten muut ihmissuhteet ovat kovalla koetuksella, sillä ulkopuolisten on vaikea ymmärtää tällaista parisuhdetta. Monet päätyvät yksinhuoltajiksi, jos mies istuu päivästä päivään elinkautistaan tai jos hänet teloitetaan. Suomessakin elinkautinen tuomio on lapsen näkökulmasta todella pitkä. Hybristofiliassa voi olla osalla kysymys samankaltaisesta mielenterveyden tai persoonallisuuden häiriöstä, mistä rakkauden kohteena oleva mieskin kärsii. Ja tämä koskee siis vain osaa naisista, jotka viehättyvät raakoja väkivaltarikoksia tehneistä miehistä. Eikä se ylilääkäri Hannu Lauerman mukaan tosiaankaan selitä koko ilmiötä. Joillekin hybristofiileille täydellinen poikaystävä on mies, joka on aina varmasti yhdessä paikassa. Tai nainen voi olla tyytyväinen siihen, että voi ikään kuin kontrolloida suhdetta, aina manipulatiivisuuteen ja neuroottisuuteen saakka. Suhteessa vangin kanssa ei myöskään ole tylsää arkea, ja kaukosuhteissa rakastumisen vaihe voi muutenkin kestää kauemmin kuin tavallisissa suhteissa. Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan vankien puolisoilla esiintyi muita enemmän syvää rakastumisen, intohimon ja eroottisuuden tunnetta sekä sitoutumista, epäitsekkyyttä ja huolenpitoa, eli siis tyypillistä äidin rakkautta. Hybristofiileille hirveitä tekoja tehnyt vanki saattaa herättää äidilliset vaistot ja uskon siihen, että saa tämän muuttumaan rakkaudellaan. Mitäs näille naisille ja heidän intohimoisille suhteilleen tapahtuu, jos ja kun mies pääsee ulos vankilasta? Ovatko he turvassa? Yleensä ihmisen tulevaa käytöstä ennustaa parhaiten hänen aiempi käytöksensä, mutta toki tilanteet vaikuttavat siihen käytökseen monin eri tavoin. Parisuhde yleensä vähentää rikollisuutta. Toisaalta vanki on saattanut olla suhteessa mukana aivan eri syistä kuin nainen. Osa rikollisten puolisoista tulee valitettavasti surmatuksi, kun mies vapautuu. Psykopaattiset vangit yleensä ovat tyytymättömiä ja todennäköisesti eroavat kumppanistaan vapautuessaan. Yleensä naiselle lankeaa myös huomattava huolenpitotehtävä, kun armas tulee vankilasta kotiin. Suhteeseen voi kotona liittyä väkivaltaa ja myös taloudellista hyväksikäyttöä. Hybristofiilin pitää myös jotenkin selittää itselleen se ristiriita kumppaninsa hirveiden tekojen ja nykyisen ihanuuden välillä. Ja jotkut vähättelevät rakastettunsa rikosta tai pitävät häntä kokonaan syyttömänä. Charles Mansonin kihlattu kertoi myös aikoinaan, että Manson ei ollut yhtään manipulatiivinen. Hänhän vain johti tällaista väkivaltaista kulttia. Ihminen, jota manipuloidaan taitavasti, ei tietenkään huomaa olevansa manipuloinnin kohteena. Ei uhri tiedosta sitä, siihen se juuri perustuu. Mutta murhaajia ja tappajia on hyvin monenlaisia, eivätkä kaikki tietenkään ole manipulatiivisia Luciferin lähetteläitä. Minä en halua mitenkään tuomita tai mollata hybristofiileja. Heitä on ollut ja tulee aina olemaan. Taustalla on monia erilaisia syitä, erilaisia elämäntapahtumia. Ja siihen elämään liittyy omat riskinsä ja rasitteensa. Ja toivon, että kaikki, jotka tämän ominaisuuden kanssa elävät, löytävät onnen ja pysyvät turvassa. 4. marraskuuta 2018 yksi kamalimmista sarjamurhaajista entisen Neuvostoliiton alueella kuoli. Sergei Tkach sai sydänkohtauksen Zhytomyrin vankilassa numero 8, istuttuaan 13 vuotta. Lopulta hänen paljon pahaa verta pumpannut sydämensä petti isäntänsä. Vaikka hänen sukulaisilleen toimitettiin suruviesti, ei kukaan, ei edes nuori vaimo, tullut hakemaan hänen ruumistaan. Ja niin vanginvartijat hautasivat Tkachin nimettömään hautaan Zhytomyrin alueella olevalle hautausmaalle. Sergei Tkach halusi hallita naisia, hän halusi vallata naisia, ja kuten jokainen järkevä ihminen tietää, toista ei voi hallita, ei vallata, ei oikeasti vallata, joten Sergei päätti tarttua ultimaattiseen vallankahvaan ja tappaa naisia sen sijaan. Koska hän ei uskaltanut kajota aikuisiin naisiin, hän tappoi lapsia. Murhan ja raiskauksen jälkeen Sergei siivosi jälkiä ja vei koskemansa esineet ja vaatteet mukanaan. Ei kukaan oikeasti päihtynyt, tai vaikka sitten olisi paholaisen riivaama, pysty toimimaan näin järjestelmällisesti vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Pelkästään kidutuksen tai uhkailun avulla saadut, niin sanotut, tunnustukseen perustuvat tuomiot tulivat Ukrainan uuden rikoslain mukaan mahdottomiksi vuonna 2012. Suuri määrä keissejä pitäisi tarkastella uudelleen oikeudessa. Sergei Tkach tuomittiin 37 murhasta, mutta tutkinnassa todettiin, että hänellä oli hyvin todennäköisesti 72 uhria, joista suurin osa oli alaikäisiä tyttöjä. Tkach tunnusti lisäksi murhia, joista ei ollut mitään todisteita ja joita ei tiettävästi tutkittu lainkaan. Zaporizhzhian, Dnepropetrovskin ja Harkovan alueella ihmiset elivät kymmeniä vuosia pelossa. Vieläkään ei ole lopullista varmuutta siitä, kuinka monta Sergei Tkach murhasi, ja tuskin sitä varmuutta saammekaan. Tkach julisti olevansa kuten Chikatilo, peto eikä ihminen, ja toivoi, että hänestä olisi tehty elokuva Hollywoodissa. Hän toivoi, että olisi työllistänyt mahdollisimman monta miliisiä, poliisia, lääkäriä, psykiatria, tutkijaa, elokuvan tekijää, niin monta kuin mahdollista. Hän halusi tulla teloitetuksi, hän halusi tulla legendaksi. Legenda hänestä tulikin nimittäin Tkachin tapausta, mielentilatutkimusta ja kertomuksia käytetään Ukrainassa varmasti psykiatrian oppikirjamateriaalina. Sergei Tkachin murhasarja on pisimpään entisen Neuvostoliiton alueella kestänyt. 4. vuosisata, 25 vuotta ja lähes 80 murhattua lasta ja nuorta. Tässä oli tämänkertainen Murhamielessä jakso. Erityisterveiset kaikille ihanille koirille, Kodalle, Nikille ja Mallalle ja ketä kaikkia teitä on tänään tätä jaksoa kuulemassa, kun omistajanne yrittävät siivota tai ajaa autoa tai ulkoiluttaa teitä. Tähän jaksoon on koiria varten äänitetty rinnakkaisraita, joka menee äärimmäisen korkealla taajuudella, jonka vain koirat kuulevat, ja kun jakso päättyy, kaikkien koirat vaeltavat luokseni, ja ne muodostavat Murhamielessä koira-armeijan, joka puree kaikkia sarjamurhaajia naamaan. Ehdotuksia jaksoaiheiksi, kysymyksiä ja palautetta saa edelleen laittaa Instassa nimellä Murhamielessä, Twitter-kahva on @murhapodcast, ja sähköpostikin toimii osoitteessa mielessamurha@gmail.com. Kuulemiin ensi kertaan ja silloin on taas joku kiva eurooppalainen murha mielessä. Moi!
Podplay. Kotisi podcasteille.